Akkuma duraan nu dhageessan guyyaa har'aa guyyaa dubartootaa yookaan March 8 guutummaa addunyaarratti ayyaaneffamee oole. Hundeessituu ijaarsa dubartoota Oromoo Idil-Addunyaa Aadde Dinqineesh Kitilaa waa'ee guyyaa kana ilaalchisuun akka ibsa nu kennaniif jaallanneen dubbistee jirti. Akkana jechuun jalqaban Aadde Dinqineesh.
Rakkina dubartoota irra gahaa ture UN jechuun mootummoota wal ta'anii guyyaan kun akka kabajamu murtaa'ee biyyoota baay'ee keessatti kabajama. Kun immoo dubartoonni dura hojiiyyuun qaxaramanii turanii yeroo bara industrial revolutionii sana dubartoota 25 bara 1911 maqaa dhuma isaaniiyyuu maal jedhanii the tragic triangle fire in New York City kan jedhu. Achitti warshaa uffata New York keessatti shamarran 140 gubatan. Ka'umsaan mirga isaanii gaafachuu miindaan keenya wal qixanuufaa ta'u jechuurra kan ka'edha. Miindaan isaanii warra dhiiraati gadi ture. Isa kanarraa kan ka'e dubartoonni gaafachuu jalqabanii bitoota 8 gabara 1910 irraa jalqabee akka kabajamu ta'ee yaadannoo dubartoota warra extraordinary qabsoo mirga dhala namaaf godhan jedhee fudhadha. Egaa dubartoonni karaa adda addaa biyya keenyatti soofudhamne naannoo Oromoo keessatti soofudhamne taa'ummannaa durba dhashuu wayyaa jedha Oromoo ifa manaa godhi kanaan kootu gochuu koofi. Kun jechuun dubartoonni akka namaatti nuti ilaalaman turani weeraas nama ta'anii obboleetti ta'anii haadha ta'anii dhiira yeroo dahan haadha manaa ta'anii yeroo mana bushan waata kalleetti mul'anne tajaajila isaaniif gocha isaaniif garuu akka kanaatti ilaalan dubartoonni. Kanaaf kun namumtu akka yaadatu ani bitooteessa 8 akka kabajamu dhukkubni koovid nu dhoowweetu manatti nu hambise malee yeroo kan hin kabajna.
Hawaasa keessatti jijjiirama kana fiduudhaaf maal gochuutu namarra jira jettu?
Barumsatu barbaachisa namaaf. Waaqayyo dhiiras dubartis uumeera. Akka waliin jiraatan jaalalaaf wal kabajuuti walii yaaduuti ani ijoollee durbaa godhadheef ijoollee dhiiraa godhadheef addan bawaasu. Maaliif anaaf ijoollee kooti lamaanii. Kanaaf namni hundumtu nama ta'uusaaf wal kabajuu qaba. Dubartiinis abbaan manaa ishee jaalalaaf kabaja jiraachu. Abbaan manaa haati warraasaa akka isaaf yaaddu isheef yaaddu waliin yaadanii waliin jiraachu. Mana keessaa jalqaba beektaa barumsa argachuun mana keessaa ijoollee ofii akkaataa dhiirris dubartii waliin caalanii lamaanuu waaqayyotu dhiiraaf dubartii godhee uume. Barbaannee dubartiin taane barbaadeef dhiiran taane inni sun. Kanaaf wal qinxan wal jaallachuutiin wal kabajuutiin jiraachuu dandeenya.
Gama kaaniin immoo dubartoota akka jajjabaatan gochuuf maaltu ta'uu qaba jettu?
Dubartoonni paawarii ta'uu yookiin humneessuu qabna dubartoota jennu barumsa kana kennuudha. Keessumaa Oromoo naannoo namni guddaa ladhee guddatteetti ijoolleen duuchumatti namni guddaan yeroo mana keessummaa mana dhufu golatti ari'amna. Kun immoo iyyuu dhiibbaa uumeera dubartoota keenya irratti. Kana keessaa bahuu fi dubartii ta'uun keenya waan baruu qabnu baruun hin dhoowwatu. Waan sirrii ta'e waan raayitii ta'e dubbachuurraa nuun dhoowwu gadi ba'anii dubbachuu hawaasa keessatti hirmaatanii waan barbaachisu gochuu walitti immoo wal barsiisuun barbaachisaadha. Ijoollee warra amma waggoota 30 kana keessatti dhalatanii biyya keessaa guddatan shamarran caalaa baay'ee ciccimoodha. Baay'een itti gammada ijoollee sanatti. Kanaaf kana keessa bahuu jalqabeera. Gargaarree sammuu gadaantummaa keessaa bahan gochuudha.
Aadde Dinqineesh Kitilaa deebina laattaniif hedduu galatooma.
Faltagaa bachuu keessa.